أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat di atas iman, di atas Islam, mencintai dan menyenangi ilmu, serta berkeinginan bagaimana apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang sangat besar. Bagaimana tidak? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kepada seseorang dengan kebaikan, maka dia akan difahamkan agamanya. Memahami agamanya merupakan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan al-hikmah bimakna as-sunnah, bimakna al-haq, kebenaran, kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan al-hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang melimpah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerahkan segala kemampuan kita, upaya yang kita lakukan, duduk dalam majelis ini tidak lain adalah mengharapkan kebaikan-kebaikan yang telah banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sesi yang kedua ini kita akan bahas satu kitab yang judul aslinya adalah Khuturatu al-Ikhtilat, bahayanya ikhtilat, namun diterjemahkan ya agar tidak terjerumus dalam perangkap iblis, jawaban Islam terhadap pergaulan bebas. Karena kita tahu ikhwan fiddin, bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, iblis itu sudah bersumpah sejak awal dengan sumpahnya, fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan sumpahnya benar, bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama sifat Allah, yaitu izzah, kemuliaan Allah, fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, la'uwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan benar-benar menyesatkan manusia semuanya. Dan di sini ada perkecualian, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis paham, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Apa bedanya dengan mukhlis? Mukhlas kedudukannya lebih tinggi daripada mukhlis. Mukhlas adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah yang selamat dari godaan dan gangguan iblis. Karena memang iblis ketika Adam diciptakan, dia mengelilingi Adam. Ketika proses Allah menciptakan Adam, ketika mengetahui bahwa Adam memiliki perut, maka dia sangat besar harapannya untuk bisa menjerumuskannya. Maka di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, perangkap-perangkap yang telah dibuat oleh syaitan dalam rangka untuk menyesatkan kita semua, agar kita menjadi penghuni neraka bersama mereka, itu sudah dibuat. Dan korban yang pertama adalah terjerumus kepada perangkap iblis adalah ayah kita, yaitu Nabi Adam bersama istrinya Hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari surga. Dan iblis adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari api, yang membangkang terhadap perintah Allah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqu an amri rabbih. Ketika kami katakan kepada para malaikat agar mereka sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Kana minal jinni, iblis termasuk bagian dari jin. Jadi iblis adalah bagian dari jin. Kana minal jinni fafasaqu an amri rabbih. Itu terdapat dalam surat Al-Kahfi. Fafasaqu an amri rabbih, yaitu fasik, membangkang, tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku ini para jemaah yang dimuliakan Allah, membicarakan tentang bahayanya yang namanya ikhtilat, ya, bahayanya yang lebih-lebih ketika ikhtilat tersebut awal dari segalanya, lalu berkembang dan berkembang menjadi orang berkenalan, berduaan, lalu terjadilah perzinahan. Perzinahan jika terjadi di antara laki dan perempuan yang belum menikah, itu sudah merupakan perkara yang sangat bahaya, besar bahayanya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena itu merupakan perbuatan keji dan jalan yang tercela, jalan yang buruk. Mendekati saja tidak boleh. Sementara di dalam kehidupan kita yang sudah kita alami, subhanallah, sarana dan berbagai macam fasilitas mengarah kepada perzinahan itu sangat terbuka lebar. Dimanapun pada zaman sekarang ini terjadi yang namanya perzinahan, tidak memilih apakah itu belum memiliki suami atau istri, termasuk juga yang sudah punya pasangan, yang punya suami istri, subhanallah. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu apa akibat dari perbuatan zina, adalah dirajam bagi orang-orang yang sudah pernah menikah. Bukankah demikian? Dicambuk 100 kali bagi belum orang yang pernah menikah, kemudian diasingkan. Namun yang ada adalah sebaliknya. Ketika ketahuan berzina, ya dikawinkan. Ketika ketahuan berzina, ya kadang-kadang juga enggak ada penyesalan. Dianggap hal yang biasa. Dan ini terjadi di mana-mana. Wa'iyadzubillah. Maka di sini kita tentunya ketika zaman kita melihat keadaan yang semacam itu, kita tidak akan pernah berhenti. Dan kita tetap akan komitmen untuk minta kekuatan kepada Allah Rabbul Alamin untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Perbaikan di rumah tangga, perbaikan di masyarakat, perbaikan untuk diri, untuk istri, untuk anak-anak, untuk adik-adik, semuanya. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Salasun la yadkhuluna al-jannah wa la yanduru Allah ilaihim yawm al-qiyamah, al-aqu walidayh wal mar'atul mutarajilatul mutashabbihatu birrijal wad dayyuth." Tiga orang gak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat dari kiamat. Yang pertama adalah anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga adalah ad-dayyus alladzi la yughuru ala ahlih, kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan, kepala rumah tangga yang tidak memiliki kepedulian agama kepada anggota keluarganya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau di sini kita lihat bahwa ikhtilat, pergaulan bebas yang menjadi kelanjutan dari ikhtilat, kemudian berlanjut dengan perzinahan, ya, melihat bahwa banyak wanita yang menjadi sorotan. Dan memang wanita memiliki porsi yang juga banyak dijelaskan dalam syariat. Namun ketahui, kedudukan wanita dalam agama Islam, di dalam dia beribadah, tidak ada bedanya dengan laki-laki. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, barang siapa beramal soleh laki atau perempuan sementara dia beriman, maka kami berikan padanya kehidupan yang baik. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad di Sahih Al-Albani rahimahullah taala, innan nisa syaqaiqur rijal, bahwa wanita merupakan saudara kembar bagi laki-laki. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Begitulah Islam mendudukkan wanita, bahwa mereka juga memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah ketika mereka melakukan amal-amal yang soleh. Namun ingat, kedudukan wanita tersebut ketika dia tidak memahami posisinya dan fitnah yang akan timbul darinya, maka jangan heran kalau terjadi kerusakan di mana-mana. Terjadi kerusakan-kerusakan tidak hanya kepada wanita itu, tapi kerusakan yang juga berlanjut kepada generasinya, kepada anak-anaknya. Maka di dalam pembicaraan pertama kita akan saya sampaikan tentang fitnatul mar'ah, yaitu fitnahnya wanita. Ya, kita tahu bahwa tidak ada orang yang tidak suka dengan wanita kecuali dia tidak normal. Ya, adalah normal orang suka kepada wanita, adalah normal laki-laki suka kepada wanita, dan wanita suka kepada laki-laki, hal yang normal. Allah berfirman dalam surat Al-Imran pada ayat yang ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati, ya, wal an'ami wal harth wal nasl. Allah berfirman, ya, telah dijadikan indah, zuyyina lin-nas, dihiaskan, dijadikan indah kepada manusia apa? Hubbus syahawati minan nisaa', kecintaan kepada wanita. Jadi kalau antum enggak suka, silakan tanya pada diri antum, ada apa dengan diri antum? Ya. Karena Allah sudah memberikan fitrahnya, telah dijadikan senang, indah kepada siapa? Kepada manusia, menyenangi wanita. Ya, wal banin, kepada anak-anak. Demikian sebaliknya, ya ikhwah. Wanita kepada laki-laki. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, senang dengan harta berupa emas, berupa perak. Ya, wal khayl musawwama, berupa kuda-kuda yang ditambat, wal an'ami wal haras, dan juga binatang-binatang ternak. Ya, demikian juga wal haras, yaitu pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah mata'ul hayatid dunya, yaitu perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah ya balasan yang sangat baik. Nah, di sini menunjukkan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan keindahan, kesenangan kepada wanita. Oleh karena itu, kepada para pemuda yang sudah mampu untuk menikah, jangan mendiamkan dirinya supaya tidak terjadi fitnah. Jangan mengatakan saya mampu Pak Ustaz untuk gak menikah, untuk menunggu. Jangan, gak ada jaminan. Gak ada jaminan antum menikah. Ya, gak ada jaminan. Kenapa? Ada seorang tabi'in, kibar tabi'in yang bernama Sa'id Ibn Musayyib. Beliau berumur 70 tahun. Sudah kakek-kakek. Dan beliau buta. Apa yang beliau katakan? Yang paling aku takuti adalah fitnah wanita. Dan ternyata banyak juga ya orang-orang yang sudah usia lanjut terjerumus kepada perbuatan zina, menzinai anak-anak kecil. Terjadi para jemaah. Itu yang dikatakan oleh Sa'id Ibnu Musayyib. Apalagi yang seperti antum depan saya ini semua masih segar-segar. Ya. Tidak ada jaminan. Harus takut kepada fitnah dari perzinahan. Sehingga apa? Solusinya tidak lain adalah kata Nabi, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falitazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu al-ba'ah, al-ba'ah para ulama mengatakan al-qudrah 'alal jima', kemampuan untuk berhubungan. Yang lain mengatakan al-qudrah 'alal maskan, kemampuan untuk memberikan tempat. Enggak masalah meskipun kontrak dipetakan. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falitazawwaj, menikahlah. Falitazawwaj. Kenapa? Karena bisa menundukkan pandangan. Bisa menjaga kehormatan, kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka adalah berpuasa. Kita lihat para jemaah di kota besar seperti ini. Lihat di tempat-tempat umum. Jangankan di tempat-tempat umum, di tempat yang masih banyak label-label agama Islam, di situ pun juga tidak ada yang namanya pemisahan. Masih banyak tercampurnya laki dan perempuan, yang namanya ikhtilat. Nanti kita sebutkan apa itu definisi atau ta'rif dari al-ikhtilat. Yang pasti para jemaah yang dimuliakan Allah, fitnah wanita adalah fitnah yang sangat ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnah hiya adhar 'ala ar-rijal minan nisa." Ya. Tidak ada fitnah yang aku khawatirkan, aku takutkan kepada laki-laki dibandingkan dengan fitnah wanita. Fitnah wanita. Ini yang beliau katakan, ya, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala ar-rijal minan nisa." Rawahu al-Bukhari. Tidak ada, tidak aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya kepada laki-laki dibandingkan fitnahnya wanita. Kenapa dikatakan laki-laki fitnah wanita? Apakah wanita tidak terfitnah kepada laki-laki? Menunjukkan ghalibnya pada umumnya. Namun juga wanita ya terfitnah laki-laki. Terjadi pada siapa? Kepada Zulaikha suka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nabi Yusuf mengatakan sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh dan mendorong orang untuk melakukan perbuatan jahat, perbuatan zina, perbuatan homoseks, subhanallah, merajalela di mana-mana. Tapi kita jangan putus asa para jemaah. Mari kita tetap mengadakan perbaikan-perbaikan. Jangan berhenti untuk mengadakan perbaikan diri, perbaikan keluarga. Itu yang harus ada pada kita. Gerakan-gerakan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Dan itu semua tidak akan bisa berjalan kecuali harus ada petunjuknya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami oleh Salaful Ummah. Di dalam surat Yusuf 28 Allah berfirman, qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Ya. Sesungguhnya itu merupakan kaidikunnah, yaitu makar mereka. Sesungguhnya makar wanita itu sangatlah besar. Nah ini para jemaah, ya. Jadi makar wanita itu sangat sangat besar. Ya. Maka tidak berlebihan kalau dikatakan yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah fitnahnya wanita. Namun tadi saya imbangkan ibu-ibu sekalian, para akhwat sekalian, bahwa wanita yang baik, wanita yang salihah merupakan perhiasan dunia ini. Ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Nah ini menunjukkan bahwa fitnah wanita sudah diakui bahkan juga kepada Bani Israel. Ya, fitnah wanita yang paling ditakuti untuk kaumnya. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Selanjutnya adalah tentang ikhtilat, ya. Karena di sini memang buku yang diberikan kepada saya untuk dibahas, ya, membicarakan bahayanya al-ikhtilat agar tidak terjerumus dalam perangkap iblis, ya. Iblis merupakan musuh bebuyutan manusia, dan iblis adalah rajanya syaitan. Iblis rajanya syaitan, dan syaitan memiliki banyak langkah untuk menjerumuskan manusia. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya. Janganlah kalian, wahai orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan punya banyak langkah. Langkah pertama mengatakan, saya mau mendakwahi akhwat itu. Itu langkah yang pertama, ya. Atas nama apa? Atas nama dakwah. Bukankah dakwah ini bagus? Ya. Lama-lamaan bertemu. Kata orang, orang mengatakan, pertama adalah liko, pertama tabassumun, pertama melihat, nadrotun, tabassumun, melihat, kemudian tersenyum, habis tersenyum, tersenyum, salamun, mengucapkan salam, habis salam, likoun, wa'dun, berjanji, setelah itu likoun, berjumpa, dan terjadilah apa yang terjadi, ya. Jangan heran kalau ada berita seorang ikhwan, seorang laki-laki dan akhwat di masjid berangkulan, na'udzubillahi min dzalik. Ya, padahal ngurusi pengajian. Kenapa? Jangan merasa aman. Jangan merasa aman dengan fitnah wanita. Lihat perangkap syaitan. Perangkapnya tidak satu dua. Syaitan banyak perangkap, dan dia memulai perangkap dengan yang baik-baik, sehingga membuat terjerumus manusia. Ya, di awal dengan kebaikan dan berujung dengan keburukan yang begitu besar, yaitu perzinahan. Na'udzubillah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam buku ini menjelaskan tentang definisi ikhtilat, ya. Definisi ini juga persis diambil dalam kitab, yaitu Adillatul Hijab, tentang definisi al-ikhtilat. Apa itu? Yaitu ijtima'ur rijal bin nisa ghairil maharim fi makanin wahid yumkinuhum fihi al-ittisal fima bainahum bin nadhar awil isyara awil kalam awil badan min ghairi ha'il aw mani' yadfa'ur riba wal fasad. Ya. Definisi ikhtilat adalah berkumpulnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya di satu tempat yang memungkinkan bagi mereka untuk berhubungan. Baik dengan pandangan atau isyarat atau berbicara atau bersentuhan badan tanpa penghalang, ya, yang bisa menimbulkan kerusakan, yaitu paling tidak zina mata, ya, zina tangan, zina kaki, yang pada akhirnya na'udzubillah zina dengan kemaluannya. Itu definisi al-ikhtilat, ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa dalil tentang haramnya al-ikhtilat. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab pada ayat ke-33. Allah berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Di sini kamu adalah para perempuan. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, taati Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah menghendaki kepada kalian, yaitu menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ayat ini, ya, mukhatab yang diajak bicara memang ahlul bait, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagaimana kaidah mengatakan apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, hukum, pelajaran diambil bukan karena sebab yang khusus, akan tetapi dengan keumuman lafaz. Maka di sini berlaku bagi semuanya. Ya. Nah, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan peringatan dari Al-Qur'an tentang larangan ikhtilat, agar para wanita itu tetap di rumah-rumah mereka. Nah, tentu nanti ada hal-hal yang dibolehkan, kemudian dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Karena apa? Karena kebebasan-kebebasan yang ada pada zaman sekarang, para jemaah yang dimuliakan Allah, baik kebebasan yang terdapat di tempat perkuliahan, di sekolah-sekolah, dengan pakaian-pakaian yang ada, dengan cara duduk, dengan cara berhias, ya, dengan menggunakan wangi-wangian, maka banyak wanita-wanita yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat yang juga bisa menjadi pintu, ya, bagi laki-laki melakukan perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Jangankan menggunakan minyak wangi berada di depan laki-laki, pergi ke masjid saja kata Nabi apa? Ya, la tuqbalu salatu imra'atin tatatayyabu li hadzal masjid hatta tarji'a wa taghtasila huslaha minal jinabah. Ya, tidaklah diterima, Allah tidak akan menerima salat seorang wanita yang pergi ke masjid, ya, kemudian dia menggunakan wangi-wangian sampai dia pulang, ya, dan mandi seperti mandi junub, ya. Bahkan Nabi juga bersabda, ya, kalau wanita itu menggunakan minyak wangi lalu lewat di depan laki-laki, ya, maka dia seperti zaniyah, seperti pezina, ya. Kalau dia dilewat di depan laki-laki yang ingin mencium baunya karena dia pakai minyak wangi, ya. Nabi bersabda, ayyu mamra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah wa kullu ainin zaniyah, ya. Rawah Ahmad wa Nasa'i dan yang lainnya. Apa kata Nabi? Wanita siapa saja yang menggunakan wangi-wangian lalu keluar dari rumahnya dan dia lewat di depan kaum, satu kaum, sekelompok orang, agar mereka mencium baunya, fahiya zaniyah, maka dikatakan seperti pezina, ya. Dan setiap mata berzina. Nah, ini memang materi ini, ya, dibawakan di tengah-tengah kota Jakarta seperti ini, bagaimana cara mempraktikkannya, ya. Dan kita sekali lagi tidak akan pernah berputus asa. Ya. Kalau kita melihat, tidak mungkin untuk merubah di tengah masyarakat. Dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari keluarga kita. Ya. Karena yang namanya ikhtilat, yang namanya campur aduk antara laki-laki, bisa berbicara langsung atau bisa dengan isyarat, dengan tangannya, dengan matanya, dengan badannya. Ya, kadang duduk di bus berdempetan, apalagi di kereta api, masya Allah. Ya, itu semua, itulah yang ada, itulah yang ada. Bagaimana kita berupaya untuk menghindarkan semuanya itu? Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan agar dijauhkan dari perkara tersebut, karena perkara itu akan menyebabkan, ya, yaitu terjadinya perzinahan. Kalau mengatakan oh tidak, maka kita bukan berarti ketika orang tidak berzina karena adanya ikhtilat, kemudian bolehnya ikhtilat. Tidak seperti itu. Tetap yang namanya ikhtilat tidak dibenarkan. Kemudian juga dalam surah Al-Ahzab ayat 53, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhana lakum ila tu'amin ghayra nadhirin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu masuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu. Ya. Innahu walakin idza du'itum fadkhulu. Jika kalian diundang, maka masuklah, ya. Fa idza tu'imtum fantashiru. Dan kalau kalian sudah di kasih makan, ya, maka hendaklah kalian pulanglah, ya. Wala musta'nisi dari hadisin, dan janganlah kalian memperpanjang percakapan. Maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Ahzab 53 ini, ya, janganlah memasuk rumah Nabi kecuali dengan izin ketika diundang untuk makan, ghairu nadhirin, ya, dan tidak menunggu-nunggu. Innahu walakin idza du'itum fadkhulu, kalau kalian diundang maka masuklah. Fa idza tu'imtum fantashiru, kalau kalian sudah makan maka pulanglah, ya, pulanglah, jangan memperpanjang percakapan di situ. Inna dzalika kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haq, karena sesungguhnya yang demikian menyakiti Nabi dan Nabi malu kepada kalian, sementara Allah tidak malu dari kebenaran. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab, ya, Allah berfirman, wa idza sa'altumuhunna, kalau kalian minta kepada istri-istri Nabi mata'an, yaitu barang-barang yang dipinjam, fas'aluhunna min wara'il hijab, maka mintalah dari belakang hijab. Nah, ini menunjukkan jangan sampai langsung berhubungan langsung. Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihin, yang demikian lebih suci bagi hati kalian dan juga bagi hati mereka. Nah, di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan, ya, hindarkan semaksimal mungkin, ya, dalam kontak dengan lain jenisnya. Ya, dan dalam keadaan seperti ini dan di kota seperti ini, ya, semua hampir dalam segala lini itu tidak bisa dihindarkan, ya. Namun ketika orang jual beli, oh, tidak mengapa, atau dalam pengobatan yang harus berhubungan, ya, itu tidak mengapa, ya. Namun dalam pengobatan, ya, kalau bisa mencari dokter yang sama wanitanya atau yang sama laki-lakinya, itu harus diupayakan, kecuali dalam keadaan darurat, ya, karena pernah ada seorang wanita hamil dibawa oleh suaminya untuk mencari dokter yang laki-laki, ya, mungkin dia tidak paham keadaan istrinya, yang dapat dicari dokter wanita, yang dapat laki, pindah lagi dapat laki lagi, akhirnya istrinya sudah nggak tahan, ya, dan berakhir dengan takdir Allah, akhirnya juga laki-laki yang nangani karena berbahaya, dan dengan takdir Allah akhirnya apa, si istri tersebut meninggal. Maka hal ini tentu tidak dibenarkan, ya, sebab dalam keadaan darurat, ad-daruratu tubihul mahdzurat, darurat membolehkan yang tidak boleh, ya, darurat membolehkan yang tidak boleh, dan darurat itu definisinya pertama jika menyebabkan, ya, hilangnya fungsi anggota badan kita, ya, bisa stroke, bisa buta, atau yang kedua adalah hilangnya nyawa, itu kondisi ad-darurah, wad-daruratu tubihul mahdzurat, ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an sudah banyak keterangan-keterangan, ya, yang mencegah kita dari perbuatan zina. Karena ikhtilat itu sendiri adalah muqaddimah, ya, dari perbuatan zina, sarana yang sangat efektif dari awal perbuatan zina. Kita dilarang untuk memandang wanita, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur pada ayat 31, kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun, yang demikian lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha memberitahu dengan apa yang mereka lakukan, Maha tahu. Demikian juga kepada wanita, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun, katakanlah kepada wanita agar mereka menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, ya. Sekarang tidak hanya memandang, semuanya sudah terjadi, ya, sampai dikatakan di kota besar ini para pemuda, ya, berzina dengan pasangannya. Para wanita menyerahkan kehormatannya begitu mudahnya. Saya yakin para jemaah, kita sebagai ayah, tidak mungkin kita rela diperlakukan anak-anak kita seperti itu. Bagaimana rela anak kita yang kita gendong, yang kita sayang sejak kecil,
kemudian dizinai oleh orang lain. Demikian dengan saudara, apakah saudara rela ibunya dizinai? Apakah saudara rela saudara perempuan Anda dizinai oleh orang? Semua kita akan mengatakan tidak rela. Kenapa Anda berzina dan menzinai wanita lain? Kenapa Anda menzinai putri-putri orang lain? Ingat, al-jaza' min jinsil amal, bahwa balasan ya tergantung dari perbuatannya. Dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera mohon ampun kepada Allah, istighfar. Karena dengan istighfar kita jangan putus asa, istighfar. Ya karena masing-masing orang punya masa lalu, ya. Jangan putus asa. Qul hal ya qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, banyak berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah, bahwa Allah mengampuni dosa semuanya. Berzina, jangan ngomong-ngomong sama orang lain. Tutuplah itu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mengampuninya. Dan kalau Allah menerima ampunan, yaitu menerima al-maghfirah, kita mendapat maghfirah, maknanya adalah kita dihapuskan dosa dan insyaallah akan dihalangi dari akibat dari perbuatan dosa di dunia. Karena orang berbuat dosa pasti ada balasannya, para jemaah. Ya, dan kalau dibiarkan dia tidak ada balasannya di dunia, menunjukkan itu istidraj. Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra, amsaka bidzambihi, tsumma yuwafi bihi yaumal qiyamah." Rawahu Tirmidzi. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka disegerakan dosa akibat dari dosa yang dia lakukan di dunia. Dan kalau Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, dibiarkan dia dengan dosa-dosanya, nanti dibalas di hari kiamat. Ada orang melacur, berzina, tambah tambun badannya, ya, tambah banyak hartanya, tambah kuat posisinya, itu namanya istidraj. Tentu kita jangan terkecoh dengan keadaan yang seperti itu. Karena apa? Amsaka bidambih thumma yuwafi bihi yaumal qiyamah. Dibiarkan dia dengan dosanya, nanti akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Namun apa yang terjadi? Banyak orang yang berani mengatakan, enggak ada masalah, saya yang nanggung dosanya. Banyak yang bicara begitu, para jemaah. Ya. Dan ini semua kembali kepada keimanan kepada hari akhirat. Maka banyak dalam Al-Qur'an maupun hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Kenapa? Beriman kepada hari akhir ya akan membuat orang berpikir sekian kali untuk melakukan apa yang diinginkan. Karena semua akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, Bapak dan Ibu sekalian, melihat saja, memandang laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali pandangan yang pertama. Ya, pernah Ali bin Abi Thalib dikatakan Nabi, "Ya Ali, ya la tudbi'in nadra." Wahai Ali, janganlah ngikuti pandangan berikutnya. Fa innan nadra lakal ula wa laysat lakas tsaniyah aw wa laysat lakal akhirah. Ya. Pandangan bagimu yang pertama, bukan pandangan yang berikutnya. Adapun yang kedua haram, tapi jangan disiasati pertama tapi lama. Ya. Nah, ini itu namanya siasat. Ya, Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Innallaha khabirum bima yasnaun. Ya. Ya betul pertama, tapi dia dilama-lamain. Ya. Dimanfaatkan pandangan yang pertama. Ya. Lakal ula wa laysa kasaniyah. Bagimu yang pertama, bukan yang kedua. Pernah Al-Abbas, Al-Fadl bin Abbas, ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi menanyakan sesuatu, Al-Fadl bin Abbas melihatnya, kemudian dipalingkan mukanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mata juga berzina. Kata beliau, "Al-ainan zinahuman nadhar." Mata zinanya melihat. "Wal udunan zinahuman istima'." Telinga zinanya dengan mendengar. Wal lisan zinahul kalam. Adapun lisan zinanya dengan berbicara. Wal yad zinahul batash. Adapun tangan adalah zinanya dengan memegang atau menyentuh atau memukul. Wal rijlu zinahul khutu. Sementara kaki zinanya dengan melangkah. dan yang membenarkan adalah kemaluannya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara dalil-dalil dari sunnah, dari hadis Nabi yang memberikan peringatan keras kepada ikhtilat, ya, di antaranya beliau bersabda, al mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha asyaiton wa aqrabu ma takunu bi ruhati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Wanita adalah aurah, aurat. Kalau dia keluar, maka syaitan akan meneranginya, ya. Artinya syaitan akan membuat, ya, mata-mata melihat kepada wanita itu. Kemudian juga dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasul bersabda, "Lau tarokna hadzal bab lin nisa." Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau membuat pintu khusus untuk wanita, ya. Sampai di masjid pun juga dibuat pintu khusus untuk wanita. Oh ya. Ya, panitia minta kepada jemaah agar agak maju karena, ya. Ya, kepada akhwat juga, ya, kalau ada tempat yang masih kosong ke depan agak maju. Nah, jadi ikhwan, bapak dan ibu sekalian, ya, para sahabat seperti Umar bin Khattab itu beliau juga membuat pintu khusus di masjid bagi wanita yang tidak boleh dilalui oleh laki-laki. Ya, sebagaimana dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yanha an yudkhalal masjid min babin nisa." Umar bin Khattab melarang masuk masjid melalui pintu yang khusus untuk wanita, ya, yang khusus untuk wanita. Bahkan Nabi SAW ketika mengatakan, seandainya kita tinggalkan pintu ini khusus wanita, maka kata Nafi', Ibnu Umar setelah mendengar itu, beliau tidak pernah lewat pintu tersebut sampai beliau mati. Rawi Abu Dawud. Maknanya begitu besarnya ketaatan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, seperti di masjid-masjid. Masjid kan bukankah merupakan tempat yang paling baik? Tapi syaitan bisa masuk. Ya. Coba bertanya, saya bertanya kepada antum, orang yang paling dekat kepada Allah ketika apa? Ketika salat dan ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru ad-du'a fi rawahu Muslim. Yang paling dekat hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Cuman kita tahu para jemaah, apakah kita ketika sujud semuanya hilang dan hanya ingat kepada Allah, atau ingat kepada yang lain? Ibu-ibu ingat dengan masakannya, ya. Antum ingat dari awal sampai akhir, ingat meeting. Yang tadinya lupa, ketika sholat Allahu Akbar, semua dengan runtut, dengan urut, semuanya ingat. Baru setelah mau salam, oh iya saya sholat. Ini menunjukkan apa? Bahwa apa? Dalam keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah, yaitu ketika sholat dan ketika sujud, syaitan masih bisa menggoda kita, apalagi yang lain. Ini menunjukkan perangkap syaitan di mana saja akan berada. Ya. Di mana saja akan berada, di masjid. Maka di sini harus ada apa? Tindakan-tindakan preventif. Al-wiqaya khairu minal ilaj. Ya. Tindakan preventif lebih baik daripada tindakan yang kuratif. Maka di sini pintu masjid juga harus ada khusus untuk wanita. Ya. Dan di Masjidil Haram ada khusus untuk wanita, babun nisa. Tapi karena orang-orang apa enggak bisa baca, ya, apa enggak paham, atau memang nafsu yang mengalahkannya, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meninggalkan pintu untuk masjid wanita. Umar bin Khattab juga demikian, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, adalah meninggalkan untuk wanita Ya. Dan Nabi ketika sholat bersama wanita, beliau tidak keluar lebih dulu, biar wanita lebih keluar lebih dulu, baru nanti setelah itu baru beliau keluar. Nah, ini semua apa? Untuk menghindarkan diri kita dari yang namanya al-ikhtilat, ya, yaitu bersentuhan atau berhubungan langsung dengan para wanita. Demikian dalam Sunan Abu Dawud disebutkan bab insirafun nisa qoblar rijal minas shalah, yaitu para wanita keluar dulu dari masjid sebelum laki-laki agar tidak terjadi yaitu bersentuhan satu dengan yang lain. Bahkan ada pintu khusus untuk wanita, dan alhamdulillah ini tadi panitia sudah menyebutkan kalau yang di sana khusus bagi wanita, ya di sini pintu khusus laki-laki, alhamdulillah. Seandainya tidak seperti itu, saya bingung menyampaikan materi ini. Ya. Dan saya kata pada panitia, mampu nggak antum nanti di kampus untuk bisa menerapkan ini? Ya. Maka semua kembali kepada kita, tentunya kita berhubungan dengan manusia orang-orang lain. Maka kita ketika memiliki kekuasaan dalam pengertian memiliki kemampuan untuk bisa menghindarkan hubungan laki dengan perempuan itu, maka kita hindarkan para jemaah. Ya. Dan terjadi hubungan laki perempuan itu banyak, ya di rumah juga bisa. Ya seperti apa? Ya seperti bercampurnya ipar-ipar di dalam rumah, itu juga termasuk ikhtilat kalau kita tidak bisa menyekat dengan baik. Ya. Dan jangan merasa aman bahwa ini kan ipar. Terkadang ipar berduaan di mobil, ya, bahkan ipar berboncengan satu motor. Itu terjadi. Ya. Nabi mengatakan bersabda la yakhluwanna hadukum bimru'atin ya illa ma'adhi mahramin. Enggak boleh berduaan laki dengan perempuan kecuali dengan mahramnya, kecuali dengan mahramnya. Ya. Ipar tidak boleh. Kenapa? Kata Nabi alhamu al-maut. Ipar adalah kematian. Karena banyak orang merasa aman dengan iparnya, tapi juga banyak yang selingkuh bersama dengan iparnya. Maka di sini tidak ada orang yang harus merasa aman dari yang namanya perbuatan zina, ya, yang itu dimulai dari ikhtilat. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, di antara dalil dari sunnah tentang larangan ikhtilat ini, ya, ketika sholat, ya, sholat, Nabi bersabda, "Qad alimtu annaki tuhibbinas shalah ma'i." Ya. Ini dari Ummu Humaid As-Sa'idiyah. Dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Rasulullah, saya suka sholat bersama engkau." Apa kata beliau? "Aku tahu kalau kamu suka sholat bersama saya. Wa sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi hujratiki." Sholat di rumahmu, ya, itu lebih baik, ya, bagimu, ya, daripada di hujrah. Ada sini, artinya bait ini adalah tempat khusus bagi wanita tersebut yang memang tempatnya dia. Ya. Wa sholatuki fi hujratiki khairun laka min sholatiki fi dariki. Dan sholat di hujrahmu lebih baik daripada sholat di tempat tinggalmu. Wa sholatuki fi dariki khairun laki min sholatiki fi masjid kaumik. Dan sholat di tempat tinggalmu lebih baik daripada sholat di masjid kaummu. Ya, wa sholatuki fi masjid kaumik khairun laki min sholatiki fi masjidi. Dan sholatmu di masjidku, masjid kaummu lebih baik bagimu daripada sholat di masjidku. Ya. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Disahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di sini para jemaah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu sekalian, ya, padahal sholat di Masjid Nabawi itu besar, tapi sholat di rumahnya lebih baik daripada sholat di masjid. Namun kalau orang mau pergi ke masjid, ya tidak boleh dihalang-halangi. Karena Nabi bersabda, "La tamna'un nisa ya an yukhrijna ilal masajid wa buyutuhunna khairun lahunna." Rawahu Abu Dawud. Jangan kalian menghalangi para wanita untuk pergi ke masjid, ya, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya. Demikian juga shaf salat, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf salat laki-laki yang di depan, yang pertama. Yang paling buruk adalah yang belakang. Wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Muslim. Dan shaf yang paling baik bagi wanita adalah yang di belakang. Ya, dan yang paling buruk adalah yang di depan. Nah ini. Namun kalau jemaahnya cuma wanita saja, tentu tetap berlaku bagi wanita yang lebih baik yang di depan. Tapi kalau campur dengan laki perempuan, shaf yang paling baik bagi wanita lah di belakang. Saya katakan dari awal, ibu dan bapak sekalian, ya, bahwa hadis-hadis ini bagi orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya dianggap telah menyudutkan kaum wanita. Di awal sudah saya sampaikan bahwa wanita ketika beribadah kepada Allah tidak ada bedanya. Wanita adalah bagian dari laki-laki. Bahkan dikatakan Nabi, innan nisa syaqaiqur rijal, bahwa wanita merupakan saudara kembar bagi laki-laki. Sehingga kepada ibu-ibu sekalian, kepada para akhwat, kesempatan untuk berbuat ketaatan kepada Allah tidak ada bedanya dengan laki-laki. Bahkan dikatakan ya, wanita ya, apabila dia sholat lima waktu, idza sholatil mar'atu khamsaha ya, wa shomat syahraha wa hafidat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Nabi bersabda, apabila wanita itu sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, perhatikan, taat kepada suaminya, maka silahkan masuk surga mana saja yang dia mau. Ya. Dan hadis ini sahih. Ya. Itulah ibu-ibu sekalian. Jadi enggak ada wanita disudutkan, wanita dipojokkan. Justru wanita diangkat. Agar apa? Agar tidak dipermainkan oleh mereka hidung para hidung belang. Ya. Para akhwat, jangan mudah terjerumus kepada rayuan gombal laki-laki hidung hidung belang. Hati-hati dengan mereka. Ya. Banyak yang terjerumus kemudian dibiarkan hamil di luar nikah, na'udzubillah. Ya. Oleh karena itu katakan, kalau berani datang ke orang tuaku langsung minta sang dilamar. Selesai. Ya. Jangan pakai dengan mukaddimah, dengan pacaran, dengan istilah pacaran Islami. Ya. Ada orang mengatakan sekarang ini lagi gandrungnya semua yang namanya syar'i seakan-akan benar. Ya. Ada istilah semua pakai syar'i. Dulunya pakai Islami, ada pacaran Islami, ada dangdut Islami. Ya. Belum ada zina Islami, belum ada itu. Ya, belum pernah ada zina Islami para jemaah. Ya, tapi pacaran Islami sudah menyebar di mana-mana. Ini kan pacaran Islami itu. Tidak ada. Yang adalah menikah, ta'aruf ya, kemudian kenal, datang khidbah, menikah. Enggak satu bulan enggak nyampe bisa menikah. Bahkan sehari kenal, seminggu bisa menikah. Pacarannya setelah menikah, bukan sebelum menikah para jemaah. Bagi yang sudah berlalu, sudah terlanjur, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak perlu cerita sama anak-anaknya. Dulu saya pacaran sama ibumu, enggak perlu para jemaah. Ya, tutup semua ibu-ibu, tutup. Ya. Kenapa? Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan, diampunkan oleh Allah illal mujahirin. Kecuali orang yang nampak-nampakkan. Maknanya apa? Dia berbuat dosa di malam hari, pagi hari Allah sudah tutup ngomong. Tadi malam saya berbuat begini-begini. Maka hapuslah. Ya. Dan kepada ibu-ibu jangan mudah curhat. Ya. Kepada siapa saja. Jangan mudah untuk curhat terhadap perbuatan-perbuatan aib yang ada pada dirinya. Baik mungkin masa lalunya atau yang lain. Kalau mau curhat karena hatinya tidak tenang, maka ambillah orang-orang yang terpercaya, yang sekiranya bisa memberikan solusi dari persoalan yang dihadapi. Ya. Nah, di sini sudah saya sampaikan tadi ya, perkara-perkara yang sekiranya bisa menimbulkan fitnah dan ikhtilat ya, di antaranya adalah wanita yang menggunakan minyak wangi, menggunakan wangi-wangian, ya. Maka tidak boleh para ibu sekalian, ya, para wanita menggunakan wangi-wangian di luar rumah. Kalau mau pakai minyak wangi di rumahnya bersama suaminya, silahkan pilih parfum mana yang disukai, mandi minyak wangi, ya, nggak ada masalah, ya, asalkan di rumah, ya. Yang terjadi coba seperti pengantin, acara-acara pesta pernikahan, suaminya belum mencium dia, orang banyak sudah pada mencium dia semua. Ya. Punggungnya belum dilihat suaminya, semua tamu sudah pada melihat dia. Nah, ini yang terjadi dan ini kenyataan para jemaah. Ya. Ya, dan ini kita tetap akan berusaha kita semua untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Tadi sudah kita dengar bersama, ya, jangan sampai menggunakan minyak wangi-wangian, karena dikatakan seperti azzaniyah, ya, azzaniyah yaitu pezina. Ya, ayyuma imra'atin ista'tarat famarat 'ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Orang, ya, wanita yang menggunakan minyak wangi kemudian lewat di depan orang, ya, mereka mencium baunya, sama dengan zaniyah, yaitu pezina. Kemudian yang kedua, membuat pintu khusus wanita untuk keluar dan masuk. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa Nabi juga membuat pintu khusus bagi wanita. Umar bin Khattab juga melarang bagi laki-laki melalui pintu masjid yang biasa dimasuki oleh wanita. Ya. Jika wanita masuk masjid dan telah sholat, hendaklah ia menjauh dari laki-laki agar tidak terlihat. Ya, tadi sudah saya sampaikan, bahkan softnya bagi laki-laki, bagi perempuan, ketika sholat bersama laki-laki, itu yang lebih baik adalah yang paling belakang. Ya, yang paling belakang. Kemudian jika setelah sholat dilaksanakan ketika mereka berjamaah bersama laki-laki, maka segera keluar. Ya, sehingga tidak terjadi ikhtilat. Memang materi ini, Bapak dan Ibu sekalian, memang berat, berat, ya. Namun kita tidak akan berkecil hati dengan beratnya persoalan. Karena apa? Karena banyak, ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu ikhtilat, campur aduk laki dan perempuan. Sehingga apa? Sehingga membuat terjadinya persentuhan, terjadinya bahkan yang saya dengar kabar-kabar yang di kereta api, ya, yang di kereta api apa namanya dalam kota, ya, begitu berjejalnya laki dan perempuan, ya, mengapa kok tidak dipisah, padahal kalau mau dipisah sebenarnya juga mudah, ya, mudah, tapi begitulah keadaannya dan kenyataannya, ya. Sehingga kitalah yang harus berhati-hati sendiri, kita harus berhati-hati sendiri dari kenyataan tersebut. Ya. Dan Nabi SAW ketika beliau mengucapkan salam ketika sholat, ya, maka beliau kemudian biasanya habis sholat beliau menghadap ke belakang, ya, kemudian sampai beliau menunggu wanita itu keluar semua, baru setelah keluar semua baru Nabi SAW beliau keluar, ya. Nah, kemudian para jemaah, akibat dari ikhtilat, ya. Kalau para ulama, semua banyak ulama, Imam Syafi'i juga beliau punya perkataan masalah bahayanya ikhtilat, ya. Para imam-imam dari berbagai macam madhab, ya, semuanya mereka sepakat bahwa ikhtilat itu hukumnya adalah haram, ya. Ikhtilat adalah hukumnya haram. Nah, sekarang apa dampak dari, ya, yaitu perbuatan yang namanya ikhtilat? Ya, apa dampak dari ikhtilat? Yang pertama adalah tersebarnya perbuatan zina. Ya, tersebarnya perbuatan zina. Ibnu Qayyim mengatakan tidak diragukan lagi bahwa kesempatan berikhtilat bagi kaum wanita dengan laki-laki adalah sumber dari segala kerusakan dan keburukan. Hal itu adalah penyebab turunnya bencana yang menimpa seluruh umat manusia. Dan ikhtilat adalah penyebab terjadinya perbuatan keji dan tersebarnya perbuatan zina. dan ia juga termasuk penyebab kematian serta munculnya wabah yang tak pernah berhenti. Kita tahu para jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa setiap perbuatan dosa itu akan menyebabkan terjadinya bencana. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada bencana yang tidak akan menimpa hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Kalau di rumah kita ada orang atau bagian dari anggota keluarga yang melakukan perbuatan dosa, mencemarkan nama baik keluarga, maka yang menuai akibat dari perbuatan dosa itu tidak hanya orang tersebut, tapi juga anggota keluarganya. Hamil di luar nikah siapa? Anaknya fulan. Siapa? Adiknya fulan. Keponakan fulan, semuanya kena. Ya. Maka di sini wajib, terutama bagi orang tua, wahai para ayah, jangan biarkan putri-putri kita ya, bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Terkadang seorang tua itu bangga. Karena apa? Karena anaknya sudah laku. Ya. Dan kalau lakunya benar, kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dijemput oleh teman prianya yang bukan mahram, ya, belum menikah, para jemaah, dibawa ke sana kemari, ya, maka kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, akan diminta tanggung jawab. Dan itu masuk kepada ad-dayus. Ya, ad-dayus alladzi la yughuru ala akhlih. Kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan kepada keluarganya, tidak bisa mencium bau surga. Ini harus kita perhatikan. Ya. Kenapa seorang ayah begitu relanya anaknya dibawa oleh laki-laki? Ya, demikian juga dengan kita yang memiliki anak laki-laki, sampaikan kepadanya. Kewajiban kita para jemaah, kalau kita mampu menikahkan mereka, untuk kita nikahkan. Jangan sampai pakai patokan lama. Saya katakan patokan lama, meskipun dipakai oleh orang-orang modern, yaitu apa? Jangan menikah kecuali sudah betul-betul mapan. Ya, sudah punya mobil 10, rumah 3. Meskipun rumah petak, kalau memang dia sudah waktu yang menikah, nikahkan anak itu. Jangan biarkan mereka berzina. Jangan biarkan mereka berzina. Rizki Allah, iyakunu fuqara yughnikumullah. Yughnikumullah, kalau mereka miskin, Allah akan membuat kaya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Cuman di dalam kehidupan yang sekarang ini, yang ada adalah kekhawatiran-kekhawatiran. Penyakit khawatir, penyakit takut. Takut gak makan, takut gak punya rumah, ya. Takut gak punya mobil, takut semuanya. Takut BBM naik, semuanya, ya. Semua kekhawatiran ini melanda kita, ya. Maka jangan khawatir, karena Allah yang menjamin. Yang penting kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki tidak akan pernah meleset. Allah, Nabi bersabda ketika memberikan nasihat kepada seorang pemuda, yaitu Ibnu Abbas, ya gulam, inni uallimuka kalimatin ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajitu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa ini jatama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik rufiatil aqlam wa jafatis suhuf. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak muda, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah. Maka di sini penting menjaga Allah, menjaga perintah dan menjauhi larangan, maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Apa kata Nabi? Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat menolongmu, maka tidak akan ada artinya kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu, maka tidak akan ada gunanya kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Pena sudah diangkat dan buku sudah ditutup. Nabi juga bersabda, ya, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan min dzalik thumma yakunu mudghatan min dzalik fayanfu fihi ar-ruh wa yumaru ilayhi al-malak fayanfu fihi ar-ruh wa yursalu ilaihi al-malak fa yanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bi rizqihi wa amalihi ya wa ajalihi wa syakirun sa'idun. Rawahu Muslim. Sungguh penciptaan kalian di dalam perut ibu kalian 40 hari berupa nutfah. 40 hari yang kedua berupa segumpal darah. 40 hari ketiga berupa segumpal daging. Ya, genap 120 hari Allah Ta'ala mengutus malaikat meniupkan ruh dan menetapkan 4 perkara. Ya, termasuk rizkinya, amalnya, ajalnya, apakah dia orang bahagia atau orang celaka. Maka di sini kita tidak perlu khawatir. Penyakit khawatir dibuang. Ya, dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ini yang perlu kita garap, yang perlu kita tingkatkan. Ingat kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak memiliki la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak memiliki rasa khawatir dan tidak memiliki rasa sedih. Siapakah mereka? Wali Allah bukanlah orang yang kencing tidak cebok. Ya, wali Allah bukanlah orang-orang yang ngomong ngelantur, tapi wali Allah kata Allah adalah apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa, para jemaah. Ingin mendapatkan derajat kewalian dari Allah, iman dan takwa harus dijaga. Ketika iman dan takwa sudah menancap tajam dan dalam-dalam dada kita, yang namanya khawatir BBM naik, insyaallah tidak membuat kita berkelimpungan, tidak akan membuat kita buat kerusakan di jalan. Ya, kenapa? Karena semua apa yang akan terjadi ma'asobaka lam yakun liyukhti'ak wa ma'akhtaka lam yakun liyusibak. Apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu, dan sebaliknya apa yang meleset tidak akan pernah menimpamu. Tidak akan kita kelaparan kematian karena naik. Ya, oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah, mari benar-benar kita tancapkan kuat-kuat dalam dada kita ini keimanan. Sehingga apa? Dengan iman akan pertolongan Allah, dengan iman rezeki yang diberikan oleh Allah. Tapi tentu harus melakukan sebab, yang ketika berusaha, bekerja dan berdoa. Maka jangan khawatir wahai para pemuda yang belum menikah, menikahlah segera, cari pasangan. Dan bukan aib seorang ayah menawarkan kepada seorang laki-laki, "Mas, kamu sudah menikah apa belum?" Tapi sudah kenal, ya, sudah kenal betul, baik, tahu agamanya, tahu akhlaknya. Bukan aib. Ya, karena di zaman Nabi orang tua menawarkan kepada para sahabat yang lain anaknya daripada dia dapat di jalanan. Ya. Jadi bukan aib para jemaah. Antara satu dengan yang lain punya adik, ya, ditawarkan, nggak ada, bukan aib. Hidupkan itu merupakan kebiasaan as-salafus soleh, ya. Sehingga apa? Jangan sampai saudari-saudari kita itu, ya, begitu mendapatkan di jalanan, kemudian mereka diperlakukan semaunya oleh mereka-mereka yang tidak memiliki akhlak, yang tidak memiliki adab, ya, hanya cuma memiliki duit, ya, tapi akhlak tidak memiliki. Sehingga apa? Terjadilah, ya, menyentuh, bahkan menciumnya, bahkan memeluknya, na'udzubillah. Bahkan menurut berita, apakah benar atau tidak, ya, berapa banyak para remaja yang masih duduk di bangku sekolah SMU, bahkan juga SMP, itu sudah mereka melakukan pergaulan bebas alias berzina. Bukan hanya sekedar berteman, bukan hanya sekedar pacaran biasa, tapi sudah berzina. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala pada zaman seperti sekarang ini, karena memang sarana fasilitas yang ada amat sangat mendukung, para jemaah. Amat sangat mendukung. Kalau kita tidak mau menjaga diri kita dan keluarga kita, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Ya, dan kita yang akan menuai, ya, getahnya, dan kita akan yang bertanggung jawab. Baik dunia dengan malunya dan di akhirat dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai para orang tua, wahai para ayah, para ibu yang saya hormati, maka jagalah anak-anak kita. Kepada saudaraku yang laki-laki, jagalah adik-adik kita. Jagalah adik-adik kita yang perempuan, yang akhwat. Demikian juga dengan para akhwat, kasih tahu kepada saudaranya, jangan berhenti, ya, untuk melakukan perbaikan, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Karena memang zaman sudah seperti ini, ya, dan semua bukan sudah menjadi rahasia umum, semua pada tahu orang-orang bahwa perbuatan pergaulan bebas lebih-lebih di kota besar seperti ini bukan menjadi rahasia lagi, ya, dan atau bahkan juga di antara yang hadir, ya, memiliki masa lalu, tapi tutuplah masa lalu itu, jangan putus asa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Ya bena ayah, ya ibadi, innakum tukhti'una al-lail wa nahar wa ana afridu nubah jami'a fastaghfiruni awfir lakum. Allah berfirman dalam diskusi, wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa siang dan malam, dan aku mengampuni dosa kalian, maka mintalah ampunan kalian kepadaku, pasti akan aku ampuni. Tidak ada kata terlambat selama masih ada nyawa di dada kita, kecuali matahari terbit dari barat dan nyawa berada di kerongkongan. Ya, Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, rawahu Muslim, bahwa Allah menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Jangan sampai, ya, nyawa sudah di kerongkongan baru kita minta diakhirkan. Anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya. Berinfaklah, infakkanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Lalu dia mengatakan, ya Allah, seandainya engkau akhirkan ajalku, saya mau berbuat baik. Terlambat. Sekarang inilah waktunya untuk kita merubah. Sekarang inilah kita waktunya untuk kita berubah. Kita merubah dan kita merubah. Merubah kita, merubah diri kita, merubah istri, merubah suami, merubah anak-anak, keluarga kita, tularkan kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita mau, ya, masing-masing kita banyak yang bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan. Kebaikan banyak menebar di rumah-rumah kita. Mari kita perbaiki rumah kita dengan ilmu, ya, dengan berpegang teguh kepada manhaj as-salafus soleh. Kemudian para jemaah yang dimurahkan Allah, yang kedua, ada dari ikhtilat, ya, akan terjadi penyimpangan syariat, ya. Tadi terjadinya perzinahan. Perzinahan ini tidak terbatas kepada orang yang tidak punya istri saja, tapi orang-orang yang sudah punya istri, sudah punya suami, ya, disebabkan ikhtilat di kantornya, ya, akhirnya apa? Mereka juga bikin janji, ya, dan bikin perzinahan. Dan justru bisa lebih mudah perzinahan dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya suami, punya istri. Ya, tidak menutup kemungkinan lebih mudah untuk mereka lakukan. Ya, karena syaitan sudah kita tahu, waktu sholat saja syaitan bisa menggoda kita, apalagi di luar itu. Ya, terjadinya penyimpangan syariat dengan adanya ikhtilat, ya, karena apa? Karena orang-orang, ya, mudah bergaul bebas, mudah dia bersalaman, ya, kemudian dijadikan alasan, maaf mas, sampai ini ilmunya sejauh mana? Itu lihat, ya, fulan ini tokoh, ini seorang kiai, ini seorang ustaz besar, ya, dia bersalaman dengan wanita. Itu bukan ukuran para jemaah. Nabi bersabda, li'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun min an yamassa imra'atan la tahillu lahu, rawahu Tabrani. Ya, sungguh salah seorang di antara kalian, ya, ditusuk dengan paku dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Ya, ditusuk, coba kepalanya ditusuk paku, Pak. Bayangkan. Ya, dipaku kepalanya lebih baik daripada harus menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya. Seperti bersalaman. Dan Nabi tidak pernah bersalaman dengan wanita. Meskipun beliau membaiat para wanita, beliau tidak salaman. Ya. Kemudian yang ketiga, akibat dari ikhtilat, hilangnya sifat malu dari wanita. Hilangnya sifat malu. Ya. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, al-iman bid'un wasituna au bid'un wasaba'una syu'bah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya syu'batun min syu'abil iman. Rawahu Muslim. Iman itu ada 60 atau 70 cabang, bid'un angka 3 sampai 9. Ya. Yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari iman. Nabi juga bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara perkataan kenabian yang pertama kali dikenal manusia adalah, kalau kamu enggak punya rasa malu, silakan berbuat semaumu. Sekarang buktikan para jemaah di depan gurunya di kampus, barangkali juga di kampus ini, barangkali ini, ya, karena saya enggak pernah tahu, ya, di depan gurunya, di depan dosennya berduaan duduk sambil ya berpegang-pegangan tangan laki perempuan yang bukan mahramnya, saling tarik menarik. Dan bagi mereka hal yang biasa saja. Kenapa hal yang biasa saja? Karena seperti itulah ya yang dilihat setiap hari, yang dikerjakan setiap hari. Maka kita robah, seandainya ya kebiasaan tersebut dirobah dan membuat malu para wanita untuk berbuat semaunya dengan laki-laki, maka akan kembali lagi rasa malu itu para jemaah. Di balik ketika ada wanita pakai pakaian ya bupati, orang bilang bupati ya, buka paha tinggi-tinggi gitu. Itu gak ada orang komentar. Tidak ada orang komentar. Pakaian ketat gak ada orang komentar. Tapi ketika pakai jilbab, masya Allah tuduhan macam-macam ya, dari yang bau surga sampai tuduhan teroris, macam-macam. Nah ini, nah kenapa terjadi seperti ini? Dan yang berbicara ketika ditanya apa agamanya Muslim, ya kenapa? Karena kebiasaan. Maka di sini ketika rasa malu sudah biasa hilang dari manusia, maka yang ada adalah orang berbuat semaunya, telanjang di jalanan para jemaah tanpa malu, ya berangkulan di atas motor. Kita tahu bukan sama istri, kalau masih muda banget tidak mungkin seperti itu sama istri, dan pakai celana pendek tidak ada malu, ya. Demikian juga seorang suami bonceng istrinya dengan pakaian yang minim, seakan-akan mengatakan kepada orang, dilihat silahkan, dilihat disentuh jangan, seakan-akan seperti itu. Ini ada youth, ya. Ada yus dan terjadi ini para jemaah, ya. Maka ini tidak ada malu, ya. Kalau sudah tidak malu, silakan berbuat semaunya, ya. Nabi mengatakan inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara perkataan kenabian yang pertama kali dikenal manusia, ketika dia tidak memiliki rasa malu, maka silakan berbuat semaunya. Ya, berbuat semaunya. Ingat ya, ketika dua orang ya putranya Nabi Harun ya, dua putri ya yang membantu Nabi Musa, putrinya siapa itu? Nabi Syuaib ya. Malu-malu di depan Nabi Musa, malu-malu. Jadi malu wahai para wanita adalah sifat yang mulia, terutama bagi wanita. Kalau wanita sudah gak punya malu, susah ya. Dan ini semua tentu berlaku bagi laki-laki. Namun ketika para wanita tidak memiliki rasa malu, ngomong semaunya, berdandan semaunya, ya yang akhirnya apa? Mengundang dosa bagi yang lain, ya. Di samping dia juga akan menjadi korban. Kemudian ikhtilat yang keempat, menyebarnya perceraian suami istri. Perceraian suami istri, ya. Banyak terjadi perceraian antara suami istri, ya, terjadi selingkuh karena apa? Ikhtilat di kantornya, kemudian tertarik kepada istrinya orang, tertarik kepada suaminya orang, ya. Maka di sini hendaklah tentu kita menghindari keadaan yang semacam itu, sangat berat. Namun jangan berputus asa, karena satu sisi harus mencari nafkah, satu sisi dihadapkan masalah seperti itu. Maka jangan putus asa, tetap harus mengadakan perbaikan dan menghindari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita kepada perzinahan. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, di sini waktu saya sudah habis, tapi minta saya 2 menit atau 3 menit lagi untuk melanjutkan poin-poin ini ya. Yang kelima yaitu tersebarnya tabarruj dengan perhiasan. Ya, menyebarnya tabarruj ya, berhias. Kemudian yang keenam, hilangnya rasa cemburu. Nah, the youth tadi. Dan ketujuh, terjadinya kerusakan moral dan kerusakan akhlak. Susah menundukkan pandangan dan begitu mudahnya mata berzina, yang kedelapan. Dan yang kesembilan, ya, penyebab bencana percintaan yang merusak dunia dan agama, yaitu terjadinya perzinahan, terjadinya hubungan dengan percinta, dengan alasan kata-kata cinta. Dan terakhir adalah kerusakan rumah dan anak-anak sebagai akibat dari keluarnya wanita ya, yang bekerja tanpa ada kebutuhan yang darurat dengan ikhtilat bersama laki-laki ya. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Intinya adalah mari kita jaga keluarga kita ya dari api neraka. Di antaranya adalah memang banyak yang terjadi pergaulan bebas disebabkan tidak adanya batasan antar laki dan perempuan, baik di sekolah, di kampus, di pasar, dan di tempat-tempat yang lain, bahkan di masjid.